galvenokārt gribētu uzsvērt to, ka tas ir veids, kā cilvēkus brīdināt par šo risku, ar kuru viņi iespējams ir sastapušies. Tas vairāk ir ieguldījums tieši sabiedrības veselībā un sabiedrības drošībā. Protams, visvairāk mēs gribētu aicināt cilvēku šajā Ziemassvētku laikā palikt mājās, palikt kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem un izvairīties no dažāda veida vietu apmeklēšanas un kontakta ar citiem cilvēkiem. Bet, protams, ja nav šīs izvēles, ja jābrauc sabiedriskajā transportā vai ja ir kaut kur obligāti jādodas, tad noteikti lietotne var kalpot kā tāds papildus drošības.